رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
صلى
ثم
الله عليه
أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الطيب الذي من الله عز وجل به علينا مع فضيلة الشيخ أحمد الشريف حفظه الله تعالى، ليكمل لنا ما بدأه في جمعة اليوم، حيث تطوف بنا حول حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أوصى فيه النبي عليه الصلاة والتسليم الأمة في شخص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورباها على العقيدة الصحيحة وعلى الإيمان بالركن الركين من أركان الإيمان، ركن الإيمان بالقدر خيره وشره، حيث قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، فهي كلمات واضحات تلائم المرحلة العمرية لعبد الله بن عباس. فالغلام من 3 إلى 10 سنين يربيه على المعتقد الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فيا لها من كلمات تحتاج منا إلى فهم سديد عميق يقود إلى عمل نرفع به في الدنيا والآخرة. الآن أترك المقام لشيخنا حبيب قلبنا فضيلة الشيخ أحمد الشريف ليكمل ما بدأه، وأسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه وأن يثبت لسانه، آمين. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
أوكي، ترجمة المقدمة.
والله يترجم.
ترجمة المقدمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Meine Geschwister, ich heiße euch alle willkommen zu diesem Vortrag mit dem ehrenwerten Sheikh Ahmed al-Sharif. Und heute, inshallah ta'ala, hat uns Allah Azza wa Jalla erlaubt, mit ihm uns mehr Wissen anzueignen. Und die Vortragsreihe, die er heute Abend, die er heute in der Predigt angefangen hat, fortzuführen, mit der Überlieferung von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm einen Ratschlag gegeben hat, einen Ratschlag, mit der er die ganze Umma erzieht, einen Ratschlag, mit der er die ganze Umma die richtige Überzeugung beibringt, indem er sagt, ja, Ghulam, und ein Ghulam ist jemand zwischen 3 und 9 Jahren, und er bringt ihm die Überlieferung bei, indem er sagt, ihfadillah yahfadhk, beschütze Allah, dann werde dich Allah beschützen. Allah schützen ist quasi seine Befehle befolgen und von dem, was er dir verboten hat, dich fernhalten. Ihfadillah tajidu tujahak, schütze Allah azza wa jal, dann wirst du ihn stets vor dir finden. Idha sa'alt fas'alillah, wenn du fragst, dann frag Allah azza wa jal. Wa idha sta'ant fasta'in billah, und wenn du jemanden Hilfe brauchst oder Hilfe rufst, dann bitte Allah Azza wa Jal um Hilfe. Wa'alam anna al-umma, und wisse, dass die Umma, law ijtama'at 'ala an yanfa'uk, wenn sie zusammentun würden, damit sie dir Nutzen beibringen sollten oder nützen würden mit irgendetwas, lam yanfa'uka illa bishay'in, sie werden dir nichts nützen, außer mit einer einzigen Sache oder mit einer Sache, qad katabahu Allah lak, mit einer Sache, die dir Allah Azza wa Jal vorbestimmt hat. Das heißt, Allah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bringt uns hier ebenfalls bei, dass wir an die Vorbestimmung glauben, das Gute und das Schlechte davon. Und er sagt ebenfalls, wa in ijtama'un 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruk, und wenn sie sich zusammentun würden, damit sie dir in irgendeiner Sache schaden würden, dann würden sie dir nicht schaden können, außer mit dem, was Allah Azza wa Jal dir vorgeschrieben hat. Rufi'at al-Aqlam, die Stifte sind zusammen hochgehoben, da wird nichts mehr geschrieben. Wajtafat al-Suhuf, die Bücher sind getrocknet. Das heißt, es gibt eine Vorbestimmung von Allah Azza wa Jal, die dir vorgeschrieben worden ist, und es wird nur das passieren, was Allah Azza wa Jal dir vorgeschrieben hat. Abschal.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Ayuha al-Ikhwa, ashadu Allah ta'ala anni uhibbukum fi Allah wa lillah. وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في جنته وفي دار كرامته ورحمته. ثم أبشركم بآية من كتاب الله عز وجل أنكم كما وصفكم الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهنئا لكم الاجتماع في بيت من بيوت الله، وهنئا لكم طلب العلم وفريضة على كل مسلم ومسلمة، وهنئا لكم أنكم في سبيل الله، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، ومن خرج في طلب العلم تضع أجنحتها الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، كناية عن الرحمة والقبول. وشرف عظيم، خيركم من تعلم العلم وعلمه، كما في الحديث وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهنيئا لكم وأنتم في هذه الأوطان البعيدة والبلاد الغريبة أن تحرصون وتدركون فضيلة العلم والحضور في المساجد وشهود الجمعة والجماعات. وهذه والله من المبشرات لي ولكم ولكل مسلم تقي نقي يحب دينه وأمته. حتى وإن كنت ترى نفسك قليلا، وإن كنتم ترون أن الأمر ثقيل وشاق مع هذا البرد ومع هذه الغربة، فطوبى للغرباء. وأحمد الله عز وجل على فضله وعلى نعمته. وأنتم أيها الإخوة سفراء لأمة الإسلام على اختلاف ألسنتكم، وأنتم سفراء لدينكم بحسن الأخلاق وبالتزام الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم في مهمة عظيمة وتحملون رسالة ثقيلة وأمانة مهمة، وهي تبليغ الحق للخلق، وليس من شرط أن يكون ذلك بالكلام، ولكن بالأخلاق وبالسلوك والمعاملات وصدق الوعد والوفاء، بحسن الجوار، بالتفقد، بالسؤال، بالتواصل، بالتراحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. بهذه المعاني التي هي في ديننا وبهذه الأخلاق التي هي من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، بإذن الله تعالى تتركون بصمة وبسمة، بصمة تدعو إلى الله عز وجل، وبسمة لكل من يشاهد هذا الخير. وأنا أحسب إن شاء الله تعالى أن هذا المسجد وهذا المركز وهذا المكان الذي شرفت بتواجدي فيه هو بوابة لهذه المعاني وطريقا وسبيلا لهذه المعاملات، لما أرى ما بينكم من المودة والمحبة والوقار والاحترام والأدب والأخلاق وحسن السلام وطيب الكلام ورقة الأفعال. ربما كثير منكم في بلادنا، من أي البلاد كنت، كنت في اليمن، كنت في العراق، كنت في سوريا، كنت في مصر، كنت في ليبيا، في تونس، في المغرب، ربما لا تجدون هذا الرقي الذي هو بينكم. وهذا والله من فضل الله عليكم ومن رحمة الله عز وجل بكم. الحمد لله الذي ألف بينكم، والحمد لله الذي يسر لكم شيخا مربيا ومعلما ومؤدبا ومؤدبا وقدوة صالحة نحسبه على خير، معالي الدكتور السيد عبد العاطي حفظه الله تعالى. وبإذن الله تعالى نستكمل ما كان في خطبة الجمعة. فتعلمون أن خطبة الجمعة لابد أن تكون جامعة، وأود في هذا الحديث أن أتوقف مع إخواني في ثلاث معاني، ربما ولن أثقل، يعني نستفيد في معنى من هذه المعاني لأهميته وللحاجة إليه وللأمانة التي تحملونها وللرسالة التي معكم. وكما ذكر شيخنا الدكتور حبيب الله تعالى الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رب الله يحفظك. تفضل.
Meine Geschwister, meine lieben Geschwister, wir wollen diese Predigt mit einer Ayah von Allah Azza wa Jal anfangen, in der er sagt, in Surat An-Nur, Männer, die weder Handel noch Kaufgeschäft ablenken vom Gedenken Allahs, von der Verrichtung des Gebets und der Entrichtung der Abgabe, die einen Tag an dem Herzen und Augenlicht umgekehrt werden. Wir sollen alle, meine Geschwister, Allah dafür danken, dass wir uns versammelt haben in diesem Haus und Allah Azza wa Jal gedenken, dass wir diesen Schritt begangen haben, hierher zu kommen und uns Wissen anzueignen, an einem Ort, an dem die Engel uns mit ihren Flügeln umdecken, an dem die Engel uns mit Barmherzigkeit und der Akzeptanz umhüllen. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Beste von euch ist natürlich derjenige, der Wissen sich aneignet und anderen das Wissen beibringt. Und das ist ein gutes Gut für jeden Muslim und extrem wichtig. Und auch wenn einer von euch denken würde, es ist zu wenig, was wir hier machen, oder das, was ich mir beibringen kann, ist ebenfalls zu wenig, dann vergisst nicht, dass wir hier in diesem Land als Repräsentanten gelten und dass wir ein Zeichen setzen müssen. Ein Zeichen mit guten Charaktereigenschaften, ein Zeichen mit unseren Verhaltensweisen, mit unseren Brüdern, mit unseren Schwestern, mit guten Taten, mit Husnil Jiwar, dass wir unsere Nachbarn gut zu ihnen sind. Weil wir haben aktuell ein vertrautes Gut bei uns. Ein vertrautes Gut, und das müssen wir anderen Leuten beibringen. Und das muss, wie vorhin erwähnt, nicht unbedingt mit Worten sein. Es kann oder es muss unbedingt mit Charaktereigenschaften, mit Barmherzigkeit und alle anderen Taten, die ein Muslim besitzt, weitergebracht werden. Und wir hoffen, und der Sheikh Hafizullah hofft, dass wir in dieser großartigen Moschee ein Lächeln hinterlassen, eine Spur hinterlassen, die anderen viel weiterbringt. Wir müssen ebenfalls bedenken, meine lieben Geschwister, dass diese Gabe, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat in dieser Moschee, das hat nicht jeder. Wenn ihr uns mit anderen Leuten oder anderen Brüdern in Libyen, in Ägypten, in Tunesien vergleichen würdet, das, was wir hier haben, das haben die nicht. Und wir müssen Allah Azza wa Jal dafür danken, dass er uns, unseren Gelehrten, Sheikh Sayyid Hafizahullah, geschenkt hat und gegeben hat, von dem wir sehr vieles lernen können. Und natürlich werden wir nun anfangen mit der Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anhuma, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm sagt, ihfazillah yahfazk, schütze Allah azza wa jal, und er wird dich beschützen.
كما ذكرنا يا الإخوة، روى الحديث الترمذي والإمام أحمد، والحديث بمجموع طرقه حديث حسن. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كنت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوقفة الأولى مع الحديث خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قيل خلفه أن يركب، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يردف خلفه أردف الحسن والحسين، حتى أن الإمام ابن منده ألف كتابا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، يعني يركبون خلفه على الدابة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وأخلق ما لا تعلمون. فجمعهم في كتاب بلوى بعدد الصحابة ما يزيد عن 30 أردفهم خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها وقفة، وهي تواضع صلى الله عليه وسلم أن يردف خلفه الصحابي الغني والكبير والصغير، حتى أردف طفلا كابن عباس الذي رأى هذا الحديث وهو طفلا كما ذكر الدكتور سيد، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يناهز الحلم، ما كان يقترب من 15 سنة، كان طفلا، وابن عباس نجيب من النجباء الصحابة، وهو بحر وحبر، وهو ترجمان القرآن، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال كنت خلفه. فينبغي علينا أيضا أن يكون أبناءنا، أن تهتمون أن يكونوا خلف قدوة، وفي بعض الشروح خلفه أن يمشي خلفه، وهذا حدث كثيرا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ينبغي على كل والد أن يهتم أن يكون لابنه قدوة، ولا يوجد في هذه الأرض ولا في المعمورة ولا في التاريخ قدوة أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثوا أولادكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن تواضعه، عن كرمه، عن بسمته، عن عفوه ومسامحته، عن أخلاقه، عن غزواته صلى الله عليه وسلم، عن زيارته للمرضى، وعن سؤاله لأصحابه، وعن تفقده لجليبيب، وعن تزويجه لهم، وعن الانشغال بأمرهم. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ما تركوا لنا شيئا من سيرته صلى الله عليه وسلم، ولا من صفاته ولا من سماته، إلا وذكروا، حتى ذكروا لنا عدد الشعيرات البيضاء التي في لحيته صلى الله عليه وسلم. حدث أولادكم عن القدوات، عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، عن كرمهم، ما فعله الصديق عندما جاء بكل ماله للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تركت لهم الله ورسوله. حدثهم أن عمر جاء بنصف ماله رضي الله تعالى عنه، وأن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، وأنه اشترى العين للمسلمين، وأنه رضي الله تعالى عنه كان ينفق المال، وأن عبد الرحمن بن عوف تصدق رضي الله تعالى عنه بكل القافلة ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. حدثوهم عن حرص زيد بن ثابت في جمع القرآن وفي تفسيره، وحدثوهم أن ابن عباس من المكثرين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثوهم أن عائشة رضي الله تعالى عنه من أمهات المؤمنين برأها الله عز وجل في كتابه، وهي أكثر من روت أحاديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس قد خاضوا في عرضها، وأن الله عز وجل قد برأها من فوق 7 سماوات. لابد أن نحدث أولادنا وأن نصنع لهم قدوات، العالم يصنع القدوات. كان يحدثني أحد الإخوة الكرام الأفاضل بعد الجمعة عن الإلحاد والمثلية، وأنا أقول له والرموز التي تصنع أمام الناس لأولادنا ويتعلقون بها، كامو صلاح وميسي وفلان وفلان، لابد أن يشعر أبناءنا بالفخر والاعتزاز، وأن لهم أجداد، وأن جده معاذ رضي الله تعالى عنه، وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، والبراء رضي الله وأبو هريرة، ويعرفون ما فعلوا في الغزوات وكيف، وأبو عبيدة أمين الأمة، وأن يعرفون العشرة من المبشرين بالجنة، وأن يعرفوا ما فعله الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، ومن قطع يده، ومن طعن كما حدث في مؤتة، وما تحمله في تبوك، وما كان من التضحية في بدر، وما كان من أثر المخالفة في أحد. لابد أن يكون لأبنائنا قدوة يتحركون خلفها. لابد أن يعلم أولادكم أيها الإخوة من هم الأئمة الأربعة، من أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، من هو شيخ الإسلام، التراجم والقصص من أبواب التربية، وإلا القرآن الكريم قد ملئ بالقصص ونزلت صور تحمل أسماء لأعلام كصورة مريم عليه السلام، ونزلت صور تحكي كقصة موسى عليه السلام وقصة إبراهيم عليه السلام، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تحمل القصص للتربية كحديث أم زرع على طول، هي قصة مليئة بالمعاني التربوية. لابد أن يذكر ذلك وأن تهتمون بأولادكم، فهم الثمرة والبذرة وهم الأجر وهم الشجر التي سوف تنبت بعد رحيلنا من هذه الحياة، وهم الأمل الذي نعقد عليه التغيير الكبير. ونحن بإذن الله لا نفقد الأمل، إنما نستمر في العمل مهما كان قليلا، ومهما كان قليلا فإنه يبارك فيه بفضل الله عز وجل. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون هذا هو الديدن، عند الخلاف بيننا نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. عند الخلاف مع الزوجة نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان يفعل: ولا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا فليرضى منها آخر، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. عند الخلاف نرجع ونكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عند الاضطرار، عند الكرب، عند المشورة، عند النصيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المستشار مؤتمن. ففي كل المواطن وفي كل المواقف، وفي الكبر وفي الصغر، عند الفرح وعند الزواج، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نحن خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لن نهتم بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالأموال، إنما سنهتم بما ذكره القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عند حتى الوفاة: فكذبوهما فعززنا بثالث. التعزية هي تسرية وتسلية لأهل المصاب، وأن نكون بجوارهم، فإن الصبر عند الصدمة الأولى. نكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، عند العوز وعند الحاجة وعند الفاقة نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. إني أنا أخوك فلا تبتئس، هارون أخي أشدد به أزري. ينبغي أن نكون دائما وأبدا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. بتعلم منك.
Diese Überlieferung, meine lieben Geschwister, ist von At-Tilmidhi wa Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, indem er sagt, im ersten Satz sagt er: ich war hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier bleiben wir erstmal stehen. Ich war hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das zeigt uns direkt die Bescheidenheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dass er, egal ob es sich um ein Kind handelt, einen alten Mann, einen wissenden Mann, er lässt ihn immer hinter sich auf dem Reittier reiten. Ibn Abbas ist ja derjenige, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet gegeben hat und sagte: Allahumma faqihu fid din. O Allah, gib ihm Wissen in der Religion, al-fiqh in der Religion. Und aus diesem Grund ist er auch eins der Großgelehrten in der damaligen Zeit gewesen. Und aus diesem Grund, dieses Kind, das hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen war, er war hinter einem Vorbild. Denn es gibt kein besseres Vorbild für uns alle oder für eure Kinder. Für die komplette Welt gibt es keinen besseren Menschen, der uns als Vorbild dienen kann, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und aus diesem Grund, meine lieben Geschwister, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir unseren Kindern von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählen. Wir müssen erzählen von seiner Barmherzigkeit. Wir müssen erzählen von seinem Sanftmut, von seinem Lächeln, von seinen Umgangsarten mit seinen Gefährten, dass er ihnen verholfen hat, andere zu heiraten, von seinen Umgangsarten mit seinen Nachbarn und alles, was wir bereits vom ehrenwerten Sheikh Hafizahullah gelernt haben. Wir müssen ihnen selbst Vorbilder zeigen. Wir müssen ihnen die Geschichten von Abu Bakr Siddiq, als er sein komplettes Geld auf dem Wege Allah aufgegeben hat. Und als der Prophet ihn fragte, was hast du deiner Familie hinterlassen? Er sagte, ich habe ihnen Allah Azza wa Jal und den Propheten hinterlassen. Oder Umar ibn al-Khattab, was er für die Religion gemacht hat. Oder Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, als er ein komplettes Heer quasi für die Rüstung gesorgt hat und ausgegeben hat auf dem Weg Allah. Oder Abdurrahman ibn Auf, der eine komplette Karawane für Allah Azza wa Jal gespendet hat. Oder An Zaid ibn Thabit, radiallahu anhu, der den Koran komplett zusammengebracht hat, geschrieben hat und Tafsir und den Tafsir begangen hat. Oder Aisha, radiallahu anha, Ummul Mu'minin, diejenige, die viele, viele Menschen damals auch beschuldigt haben, Al-Fahisha begangen zu haben, die Sinne begangen zu haben. Und Allah Azza wa Jal hat wegen ihr oder hat ihrer Unschuld im Heiligen Koran bewiesen. Aisha, die eines der meisten Überlieferungen, die von den Propheten überbracht hat oder uns gegeben hat. Wir müssen unseren Kindern selber Vorbilder geben. Vorbilder geben im Islam. Denn leider unsere Vorbilder, die unsere Kinder übernehmen, sind von dieser Welt. Das wissen wir alle. Die besten Fußballspieler dienen zum Beispiel als Vorbild. Wir müssen ihnen erzählen von den Gefährten, was sie getan haben. Von Abu Huraira, radiallahu anhu, Mu'adh ibn Jabal. Was die Gefährten überhaupt für Geschichten hatten und die Schlachten von Tabuk, von Badr und der Fehler, der begangen worden ist in der Schlacht von Uhud und ebenfalls Al-A'imma al-Arba'a. Die vier Gelehrten muss man ebenfalls davon erzählen und beibringen und ihnen erklären, wer ist überhaupt Sheikh al-Islam. Wir müssen in die Geschichten von Musa alayhi salam und Ibrahim alayhi salam, wir müssen unseren Kindern in diese Sache Wissen beibringen, dass sie Vorbilder haben. Wir müssen immer bedenken, dass wenn wir sterben werden, unsere Kinder sind diejenigen, die nach uns kommen und sie sind, oder wie der Sheikh Hafidhullah es gerade beschrieben hat, sie sind, ist der Baum, der nach uns weiterhin blühen wird. Und wir müssen entscheiden, wie er blühen wird, welche Frucht daraus kommen wird. Und wenn wir natürlich in unserem Leben aktuell Probleme haben, dann müssen wir ebenfalls, wie in der Überlieferung beschrieben worden sind, ist, hinter den Propheten sein. Hinter den Propheten sein, wenn wir eine Streitigkeit mit unserer Ehefrau haben, dann müssen wir uns überlegen, wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Probleme mit seinen Ehefrauen gelöst, wie er zu ihnen war, den Ratschlag, den er uns gegeben hat, dass wir gut zu unseren Ehefrauen sein. Er hatte genauso viele Probleme gehabt, seine Ehefrauen waren eifersüchtig gewesen. Wie ist er oder wie hat er die Problematik immer wieder gelöst? Wenn wir Probleme haben oder wenn wir Ratschläge brauchen, müssen wir ebenfalls an den Propheten denken, an die Überlieferungen, wo er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasiha, die Religion ist ein Ratschlag. Oder ebenfalls andere Überlieferungen, die darauf bezogen sind, wie wir mit unseren Brüdern umgehen sollen, uns verhalten sollen. Wir müssen unseren Brüdern helfen. Wenn jemand hier Probleme hat, müssen wir ihm die Hand geben. In jeder Hinsicht müssen wir stets füreinander da sein. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer gesagt hat, al-Muslim, achul Muslim, der Muslim ist der Bruder eines Muslims. Oder, inna atqakum indallah, inna akramakum indallah atqakum. Derjenige, der am meisten Wert vor Allah azza wa jal ist, der am meisten Gottesfurcht hat. Und das müssen wir stets beachten, dass wenn wir unsere Töchter heiraten wollen zum Beispiel und jemand zu uns kommt und ihre Hand hält, muss man darauf achten, wie ist seine Religion, wie sind seine Charaktereigenschaften, egal woher er kommt. Sobald das stimmt, können wir das unserem Kind geben.
في الحديث الوقفة الثانية في الحديث قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام وهذه الوقفة الثانية يا غلام النبي صلى الله عليه وسلم رغم صغره لم يحتقره ورغم صغره ما ضيع وقته ورغم صغره حمله وصية ورغم صغري أعطاه النصيحة، ورغم صغري نداه وقال يا غلام صلى الله عليه وسلم. فنحن نحتاج أولا أن نغتنم الأوقات، فإننا أيام مجموعة، كلما مضى يومك مضى بعضك، وكلنا سوف نرحل وسوف ننتقل، والله سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين في الأرض في مزرعة نحصد فيها الحسنات ونزرع فيها الخيرات، والثواب والعقاب في يوم القيامة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فهنيئا لمن اغتنم وقته وعمره وقدم النصيحة. لا يشترط أيها الإخوة أن تكون النصيحة على المنبر، ولا يشترط أن تكون في محاضرة ونحن جلوس في مثل هذا المشهد، ولا يشترط أن تكون من شيخ عالم، ولا يشترط أن تكون من إمام قارئ، ولا يشترط أن تكون من دكتور فاهم، إنما الدين النصيحة. بما عندك دائما وأبدا تكلم بالخير وانصح بالخير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا تدري بأي كلمة سوف تكون النجاة. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا، ما كان يدري أن تبلغ ما بلغت فيرضى الله عنه بها فيدخله الجنة، وهي كلمة من رضوان الله. فينبغي أن نغتنم العمر، وأولى من تغتنم أعمارهم وأوقاتهم هم أولادك والمقربين لك والمحبين والأقارب والأرحام. فقال يا غلام، وكذلك في هذه الوقفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام، وهذا من التربية، نربي أولادنا على المعاني الكريمة والكلمات الجميلة والجمل الرقيقة الرقراقة. في القرآن الكريم نوح عليه السلام ينادي ابنه عند الغرق، بلاء عظيم جدا، ابنه وعند الغرق كارثة طمت على الأرض وعمت، ورغم ذلك يقول يا بني اركب معنا، لن يمر بك كرب مثل هذا. ورغم ذلك الألفاظ، ألفاظ الأنبياء، إبراهيم عليه السلام في أمر عظيم وبلاء شديد واختبار كبير من الله عز وجل، أمر بذبح ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يا بني، انظر إلى الكلام الجميل اللفظ، وهو يدعو والده على كفره وعناده واعتراضه، قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ينبغي على المسلم على العموم أن يكون طيبا في مقاله، جميلا في كلامه، وينبغي على الداعي أن يكون كذلك، وينبغي على الوالد وعلى المربي والمعلم والمحفظ. تعلمون أمرا ترونه هينا، ولكن والله أسعد نفسي وأثلج صدري جدا، ولأول مرة أراه في مكان، تخيلوا لأول مرة أراه في مكان أثناء خطبة الجمعة، والأطفال يلعبون خارج المسجد، كنت أنتظر ردة الفعل، فرأيتكم تركتموهم، ففرحت جدا أنه طفل لا يزجر ولا يشتم ولا يضرب ولا يخرج من المسجد، بل يتربى بيننا ويتعلم منا ويشاهد وينظر. هذا المشهد لأول مرة أراه. أن العادة عندنا في المساجد أن الأولاد يضربون ويطردون ويأخذون من الصف الأول، أنا والله كنت في غاية السعادة ربما لا تشعرون أنتم بهذه النعمة لأن هذه معاني مفقودة. تربية الأبناء بالرفق واللين. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام كنا ونحن في المدارس نتعلم والدكتور يشهد على ذلك كانوا ينادونا بألفاظ ثقيلة الحمار الذي لا يفهم الكلب الكذا ولكن هذا ليس من ديننا وإن يحمد الله عز وجل أنني نزلت في مكان وسوف أسافر ولم أسمع واردا يسب ولده ولا يمد يده عليه وسأنقل ذلك في الآفاق والله نعم
ولا شيخا
ولا شيخا ما شاء الله اللهم بارك فهذا والله فضل نبي قال يا غلام نحن نحتاج إلى تربية أولادنا بهذه المعاني بمعاني الكنية الولد الصغير علمه الرجولة النبي عليه الصلاة والسلام مر بغلام يبكي على طائر له كان يلعب به ويبكي فيقول له لا تبكي على طائر قال يا أبا عمير ما فعل النغير تربية على الرجولة تربية على المواقف النبي عليه الصلاة والسلام رأى أبو هريرة يحمل الحسن والحسين على ظهره فقال لهما نعم الدابة دابتكم وتخيلوا يركبان على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الأمر هكذا قال ونعم الراكبان هما صلى الله عليه وسلم قال لي أحد إخواني من طلبة العلم النجباء أنه يتعمد في بيته أن يركب أولاده على ظهره حتى يطبق هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي فإذا سجد وعاء وإذا قام حملها هذه في مساجد المسلمين من الصعوبة بمكان أن تجد رجلا يحمل ولده في صلاته وربما يستنكر الناس ذلك والله حتى في أعظم المشاعر وأقدس المساجد في البيت الحرام تجد من يزجرك ومن ينهاك ومن ينظر إليك نظرة غضب لكنك تخسر كل الناس ولا تخسر ولدك وتصبر على أذى الناس ولا تجرح ولدك النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر رأى الحسن والحسين يتعثران في ثيابهما فنزل صلى الله عليه وسلم وحملهما تخيلوا لو الدكتور سيد وقف على المنبر يحمل طفلة
رأوا ذلك
رأوهم
نعم كثيرا
أنا والله أستغرب ذلك والله لا المرة القادمة أجيب معي طفل وأصعد به المنبر أو تعطوني طفلا هدية أصعد به أنا والله العظيم في بلاد الإسلام يستنكر بشدة ولا تترك فرصة للتنبيه على ولدك رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين وجد تمرة في تراب المسجد فأخذها فأراد أن يأكلها فقال كخ إنا لنأكل الصدقات تنبيه وتوجيه دائما نبه ولدك تنبيه يأكل بيساري قل كل بيمينك يعبث في الصحفة قل له كل مما يريد بس مش دارس ومحاضرة ونجيب الميكروفون بقى والمصورين والمترجم عشان لا كلمة كده ابنك ده كده حاجة جميلة بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه وعلمك إيه أبا زينب كلمات كلمة وتمر الابن ما ينفعش تقعده كده ساعة تدي له محاضرة وكان 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 وفي الآخر ياخد له أفين على أهلمين على شتمتين على شلطين مش عارفها أنت أوضح لهم هذا الأمر ما أعرف عندكم والله ما تعرف أنا سأوديك الشلوط عالميا حتى لو في دمية حتى تعرفوا شكله ركل الولد بالقدم يعني
شوتو
شوتو يعني
يدخلوا جون يا حسين
مش يدخلوا في الحيطة، يدخلوا في الحمام. هناك قسوة شديدة جدا جدا، وخاصة في المدارس، في المعاهد، في المساجد، في المحافل، يتعاملون مع الأطفال معاملة تجعل الولد يتربى أصلا مكسورا. في الأعراس جرت العادة أن نطرد وإحنا صغار، الناس تدخل تأكل، طلعوا برا، يخرجون يطردون، ما تجد أحد يكرمك ولا يهتم بك. الولد يكرم ويحترم ويقدر، وأنت تسلم على الرجال سلم عليه مثلهم لا يترك. وأجاز الله خيرا الدكتور سيد حفظ الأبناء، يا طلحة يا زينب يا عمر يا يونس، ويسلم. أنا شعرت أنه جعل من زمن مضى. والله هذه الأمور أنا يعني جئت أتعلم، لا أعلم والله، من الأهمية بمكان هذه المعاني أن تصاحب ولدك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ومعه الحسن والحسين، ويخرج ومعه الحسن والحسين. أعجبني أيضا ما رأيت من الإخوة وهم يحضرون أولادهم معهم في المسجد، حتى وإن كان لا يصلي، لا يحرص على الصلاة، صغير غير مكلف، لكن يتربى على المسجد ويأخذ على المسجد والمصاحبة. أيضا كنا بالأمس عند أحد الإخوة الأكارم الكرام فأكرمنا، وأراد قال أخ عندما خرج قال اغلق بالمفتاح، كيف دعنا أفتح المغلق حتى يجلس يشاهد كيف يتعامل والده مع الأضياف، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يتعاملون، يتعلم الرجولة. بس لا أريد أن يرى كيف يتعامل عبد العزيز مع داود، كل ما يأكل شيء يقول له عبد داود ما يأكل هذا، ما حتى ما يشرب ماء، ما داود ما يشرب. فقلت لا سيقول ما يأخذ هواء يعني يتخلص منه، لا ما يأكل اللحم، ما يأكل المكرونة. فالولد يتربى ويتعود الرجولة، وتناديه بأجمل الألفاظ، التربية بالقدوة، واجعلنا للمتقين إماما. أن يكون نور ولدك عليك، يراك مصليا ساجدا راكعا. سألت شابا كان والده في المعتقل، لا أعرف هل تعرفونه، كان مسجونا، فقلت له يعني ما أكثر شيء افتقدته عندما سجن؟ والولد كان طايش يعني، أبوه شيخ وطايش، لكن هو استقام بعد سجن والده. فقول لي يا عمو دي بلغة المصريين، يا عمو أنا لما كنت أقوم بالليل أدخل الحمام فلاقي بابا بيصلي في الركن ده طول الليل، يروح الولد يلاقي أبوه بيصلي، فأنا لما كنت أقوم ما لقيش بابا فافتكر أقعد أعيط. فهو شاف مشهد محفور عنده أن والده كان يصلي هنا. اصنع ذكريات لولدك، كان أبي يقرأ، اصنع، مهم جدا أن تصنع ذكريات لأولادكم. كان يصلي هنا، كان أبي يحرص على الصف، كان يستمع إلى القرآن الكريم، كان يحسن إلى أمي، كان أبي دائما الابتسامة. أحكي لكم موقفا عمليا وقصة طريفة وجميلة. رحم الله صاحب هذا الموقف. كنت في محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية تسمى محافظة البحيرة، في مركز يسمى حوش عيسى، في قرية من القرى، يعني لا أذكر لكم القرية مش هتروحوا تنسبوهم يعني. وعلينا نتكلم عن تربية الأبناء والمصاحبة، قلت لهم يعني وعمل لولدك كنية، وكذلك من التربية أنك أنت ترقق اسمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أبا هر الحق بنا، اسمه محمد تقول له حمادة الدع. فقلت له تعامل، نعم يا عائش. فالأخ وانا طالع ماشي بالسرعة قال يعني أركب معك، ما عندي سيارة، في طريق اسمه صحراء وزراعي، قلت له أنت شوف بيتك فين ونطلع كلهم واحد. قال لي أنا بنتي في الثانوية العامة، قلت له ما شاء الله ربنا يحفظها، قلت له اسم البنت الفاطمة، قلت له ما شاء الله بتعامل معها. قال لي لا أنا ما بعملش حاجة من الكلام ده خالص. قلت له إن البنات تحتاج كثرة احتضان، تحكي معاها بحبك وانت زهرة حياتي، وما تسمع منك وانت أمر عمري وانت شمس نهاري. قول لبنتك كلام جميل دائما وأبدا، دلع بنتك خلاها تسمع منك حتى لا تحتاج إلى غيرك. المرأة مفقودة إلى حب العاطفة وستعطي نفسها لمن أعطاه. فأقول له لازم قلت له بنتك دي بتعمل، قال لي ولا أي حاجة ندفع عليها فلوس الدروس. قلت له طيب هي بتحب، قال لي بتحب الملبس، مش عارف يقول لهم ايه الملبس اللي يفكرها كلمة ايه،
لا عارفين بقول
البنبوني بالشوكولاتة وزي بتاع اخونا برهان اليوم كده والبندق وسوداني. فقلت له خد وانت رايح اليوم معاك شوية حاجات من دي بسيطة يعني، واخ كان بسيط. وجيت اديته فلوس قال لها والله، وادخل عليها وبدل ما تقول لها يا فاطمة قول لها، عندنا اشتعر في مصر يقولون لفاطمة يا بطة، مش البطة اللي بتأكل، بطة بنتك يعني. فقال لها يا بطة واحتضنها وقبلها، احتضنك ان شاء الله ان شاء الله. ومشيت، وصلت في الطريق فلقيت رقم هو خد رقمي، بس انا كنت سايق ما عرفتش اسجل رقم. قلت له اتصل علي او بعت لي رساله واتس ايه رقم بيتصل. فرديت سلام عليكم انا فلان لكل اهلا مرحبا. قال لي انا حصل معي موقف غريب قوي. قلت له خير؟ قال لي انا خدت سوداني وبونبوني وشوكولاته ورحت دخلت على البنت، فالبنت سهرانه في ثانويه عامه بتذاكر. الثانوية العامة عندنا في مصر ده معسكر إعداد الأب والأم والفلوس وكل حاجة. فأول ما فتحت قال لها بطة حبيبتي وروح حضنها. فالبنت خافت منه وفزعت، وإحنا عايشين مع بعض بقالنا وهي في الثانوية العامة دي تبقى 17 سنة ما شافتش الكلام ده. فراحت تقول لأمها ماما ماما هو شوفي بابا حصل له إيه، مش مصدقه ان ده والدها. والله العظيم طب ايه اللي اعمل ايه؟ قلت له كمل معاها، خلاها تعرف بقى بعد القسوه اللي كنت فيها كمل معاها وحافظ على ذلك. الاولاد كنز، التربيه بالمحبه، التربيه بالموده، التربيه بالتوجيه، التربيه بالحب، التربيه بالكلمه، التربيه بالقدوه، التربيه بالمصاحبه، التربية بالملاعبة، تربية بالمداعبة، تربية بالحمل تحمل الولد، تربية بالتوجيه، تربية بالنصيحة، تربية بالكلمة، تربية بالقصة. أعود أولادكم، نحن اليوم سوف نتكلم عن حذيفة بن اليمان. اليوم يعني الأولاد يعرفوا الصحابة ويعرفوا من العشرة المبشرين ويعرفوا كان في مسابقة كده في موضوع مجموعة أولاد، فالراجل بيسألهم سؤال وهيدوهم جائزة موجودة على اليوتيوب. فقول لهم يعني إيه؟ قولوا لي العشرة المبشرين بالجنة. فقالوا له يعني علم يعني الصحابة المشهورين. فالعيال مش مركزة. واحد قال له محمود الخطيب، أو شيكابالا دي بتوع كورة. الولد مش مركز. فراح خارج بهم في حته ثانيه قال لهم طب قولوا لي المحافظات مصر كام؟ هم 27. قالوا له 40 اي حاجه كده يعني، هو لا دنيا ولا دين. قالوا له طب قول المحافظات. اول محافظه في مصر قالوا لي ليبيا، دوله ليبيا بقت محافظه جوه مصر. فطبعا نعم صحيح هنستولى عليها. فمهم جدا التركيز مع الاولاد. والله أعظم مشروع استثماري في الدنيا والآخرة هو الولد الصالح، والله وبالله وتالله وأقسم بالله أعظم مشروع استثماري تنفق عليه ينفعك في الدنيا وفي قبرك وعند ربك هو ولدك الصالح. زهر من الألم حسين.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Ya Ghulam, ein kleines Kind hinter dir. Und er hat ihn. Er hat ihn weder erniedrigt, noch irgendwie klein geredet, Er hat ihm einen Ratschlag gegeben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für dieses kleine Kind Zeit gegeben, um ihm einen Ratschlag zu geben. Und das zeigt uns ebenfalls, dass wir unsere Zeit nützen müssen. Allah azza wa jalla hat uns alle hier auf dieser Welt gelassen, damit wir Hasanat aufsammeln können. Und der, der am meisten Hasanat besitzt, wird insha'Allah ta'ala am Ende als siegreich gelten. Und das Beste ist, wir müssen eigentlich nicht ein Scheich sein oder ein Gelehrter sein oder ein Imam sein, damit wir unser Hasanat-Guthaben auffüllen können. Ein einfaches Wort reicht vollkommen aus. Wie wir bereits sagten, Ad-Dinu al-Nasiha, die Religion ist ein Ratschlag. Und deswegen musst du von diesen guten Ratschlägen mehren. Wie Allah Azza wa Jalla gesagt hat, فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Gib anderen Ratschläge, erinnere sie daran. Denn diese Erinnerungen, sie nützen vor allem die Gläubigen. Und vor allem die Kinder um uns herum. Unsere Familien, unsere Ehefrauen, unsere Kinder und die Nächsten um uns herum, unsere Verwandten, das sind die wichtigsten Personen, die wir vor allem Sachen beibringen müssen. Und er sagt zu ihm, Ya Ghulam. Ya Ghulam ist ein wunderschönes Wort, ein sanftes Wort. Und das ist ebenfalls etwas, was wir alle lernen müssen, wie wir mit unseren Kindern umgehen müssen. Denn wenn wir die Geschichten der Propheten betrachten würden, dann würden wir sehen, dass Ibrahim a.s., er sagte seinem Sohn, der ihm quasi jetzt sagen will, dass Allah azza wa jal ihm befohlen hat, ihn umzubringen, so ein schlimmer Zustand an sich, und er sagt trotzdem zu ihm, Ya Bunay. Ya Bunay ist eines der schönsten Begriffe überhaupt. Oder sein Vater von Ibrahim a.s., der ungläubig gewesen war, streng zu ihm gewesen, er sagt, geh weg von mir. Und trotzdem sagt zu ihm, Ya Abati, eine wunderschöne Art und Weise, jemanden Ratschläge zu geben, damit die Tür der Akzeptanz im Herzen überhaupt aufgemacht werden kann. Und der Sheikh Hafidullah hat vorhin gesagt, ich war wirklich extrem überrascht gewesen. Ich war überrascht gewesen in der heutigen Khutbah, dass ich danach gesehen habe, dass Kinder um uns herum gespielt haben. Und niemand hat die angeschrien. Niemand hat die geschlagen. Und für uns ist das ganz normal. Aber für die in den arabischen Ländern, sowas kennt er gar nicht. Er denkt sich, das ist, subhanallah, genau so muss eigentlich jeder Moschee sein. Wir müssen unsere Kinder hier erziehen und mit ihnen gut umgehen und nicht schlagen oder vertreiben. Wir fühlen diese Gaben gar nicht, weil wir kennen es nur so. Aber woanders ist es komplett anders. Und die Shuyukh, hafidhahumullah ta'ala, sie haben es früher, als sie gelernt haben, gar nicht so kennengelernt. Wir wurden benannt als Al-Kelb, Hund oder Al-Himar, du Esel. Aber wir, alhamdulillah, wir kennen es überhaupt nicht. Uns geht's gut und das spüren wir nicht. Und deswegen sagt er, ich werde diese Zustände, die ich hier erlebt habe und gesehen habe, auf jeden Fall weitererzählen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat sogar die Männlichkeit den kleinen Kindern beigebracht, mit einfachen Worten. Als er eines Tages zu einem kleinen Jungen sagte, der einen Vogel verloren hat, sein Vogel ist gestorben. Es war ein schlimmer Zustand für ihn gewesen, er hat geweint. Da kam der Prophet zu ihm, sallallahu alaihi wasallam, sagt zu ihm, Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Er hat mit ihm einen Witz gemacht über diesen schlimmen Zustand. Und das ist eine Erziehungsmaßnahme für die Männlichkeit. Und wir wissen alle, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Kindern umgegangen ist. Wir kennen alle die Überlieferungen von Al-Hassan und Al-Hussein, als sie über seinen Rücken geklettert haben, während er gebetet hat. Und Umama bint Zainab, wie der Prophet sie ständig getragen hat, runtergesetzt hat mit dem Gebet. Und das sind alles Maßnahmen, die wir ebenfalls mit unseren Kindern lernen müssen. Aber natürlich müsst ihr keinen Vortrag halten. Mit einfachen Worten. Du siehst, dein Kind isst gerade an einem Tisch, sagst du, ja, ja, Hunayn, kul bi yaminik, ess mit der rechten Hand. Das war's. Oder er sieht dahin, kul min mayalik. Zwei Begriffe, auf Deutsch, auf Arabisch, auf Englisch, kein Problem. Hauptsache, diesen Ratschlag nimmt er an und versteht es. Und vor allem, was den Sheikh Hafidhahullah auch überrascht hat, ist und auch glücklich gemacht hat, dass wir alle unsere Kinder mitnehmen. Unsere Kinder mitnehmen in die Moscheen. Unabhängig davon, ob sie beten oder nicht beten. Hauptsache, sie sind dabei und sehen, wie ihre Väter beten und sind mit der Moschee an sich gebunden. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir unsere Kinder weiterhin so behandeln. Der Sheikh Hafidhahullah war gestern bei einem Bruder essen und hat gesehen, die Türen waren offen gewesen, die Kinder kamen rein und haben gesehen, wie der Bruder den Sheikh Hafidhahullah großzügig gewesen war. Quasi die Erziehungsmaßnahmen, Al-Adab, wie er mit ihm umgegangen ist, das sehen die Kinder um ihn herum. Das ist sehr wichtig. Und der sagt Hafidhahullah, ich meine nicht, er soll nicht mitbekommen, wie Abdul Aziz mit Dawud umgeht, das ist eine andere Sache. Das war gestern eine Aktion, wo er sagte, Dawud, iss mal den Ruz. Dawud mag keinen Ruz. Iss mal den Fleisch mag er auch nicht. Den Tee mag er auch nicht. Das ist keine Maßnahme, die man lernen muss. Das meint er nicht. Er meint die anderen Sachen, denen er den Sheikh gegenüber quasi auch seine Großzügigkeit zeigt. Und subhanallah, er erzählt auch gerade eine Geschichte über einen jungen Mann, der im Gefängnis gewesen war. Und ja, er wurde gefragt. Er sagte, was fehlt dir am meisten? Was hat dir am meisten gefehlt im Gefängnis? Er sagte, subhanallah, als ich zu Hause gelebt habe, ich habe jeden Tag meinen Vater dort beten gesehen. Ich gehe raus, komme rein, er betet. Und jetzt, wo ich nicht mehr meinen Vater beten sehe, ich bin traurig und fange an zu weinen. Und genau das ist wichtig, dass wir unseren Kindern Erinnerungen einprägen in euren Gehirnen, damit sie diese Aufnahmen niemals vergessen. Egal, wie es ist. Und erzählt ebenfalls auch zum Beispiel von einem Dorf in Ägypten, wo er da gewesen war. Er hat einem Bruder einen Ratschlag gegeben, was wir gerade erzählt haben, mit Kindern erziehen und gute Wörter verwenden. Und er sagte auch, der eine Bruder von ihm, der mit ihm gewesen war, ich habe eine Tochter namens Fatima und ich war halt immer so ein bisschen streng zu ihr gewesen. Oder ich habe die schönen Worte gar nicht verwendet. Er sagte, weißt du was? Geh zu ihr, nenne ein schönes Wort. Sag ja Batta. Bei ihnen ist etwas Schönes, Wundervolles. Und umarme sie. Sag ihr was Schönes. Und natürlich hat er die ganzen Ratschläge aufgenommen. Er ist nach Hause gegangen und hat direkt den Schein gerufen. Schirne, ich habe ein Problem. Sag, was denn? Ich sag, subhanallah. Ich habe geklopft. Natürlich war sie gerade am Lernen gewesen. Sie macht auf. Ich sag, oh, Batta, wie geht's dir? Umarmt. Und ah, ich liebe dich. Und dann hat die Tochter Angst gehabt. Sie hat, ich sag, Mama. Mein Vater, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Irgendwas stimmt nicht. Das ist mein Vater, den ich kenne. Er sagt, was mache ich jetzt? Er sagte, sei genauso, wie du bist. Sorge dafür, dass die Tochter sich daran gewöhnt. Und deswegen, wir müssen unsere Kinder genau so beibringen, der Erziehung mit Worten, der Erziehung mit Spielen, der Erziehung mit Tragen, Erziehung mit Zeigen, Erziehung mit Ratschlägen, Erziehung mit Geschichten erzählen. Denn, wallahi al-azim, der Fokus auf die eigenen Kinder ist das gewaltigste, größte Projekt, was Früchte beibringt.
الوقفة الثالثة والأخيرة طبعا موضوع تربية الأبناء موضوع طويل المدى والحديث توجيه ومتى يضرب وكيف يضرب وعلى ماذا يضرب وماذا يقال له لكن سأرسل للدكتور إن شاء الله تعالى رابطا لسلسلة في تربية الأبناء تسمى محو الأمية التربوية للأستاذ الدكتور محمد إسماعيل المقدم ورابط أيضا للشيخ الدكتور ياسر برهامي في شرح كتاب حسن الأسوة فيما ثبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق النسوة حتى نتعلم كيف تدار البيوت وكيف تكون لغة التفاهم والتعامل وأيضا سأرسل له وسوف يسعد هو بذلك ويفرح رابطا لشرح شيخي ومعلمي فضيلة الشيخ شريف الهواري حفظه الله تعالى لكتاب مختصر منهاج القاصدين والوقفة الطويلة مع المعاملات الأسرية والبيوت والزوجات والأزواج وكيف تحل الخلافات وكيف نحافظ على تربية أولادنا. موضوع مهم من الأهمية بمكان، لكن حتى يعني نستفيد بالمرور على الحديث الوقفة الثالثة والأخيرة، لأن هذا الحديث فيه مؤلفات، فيه فقط لعظم ما فيه من الوصايا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إني أعلمك كلمات، قال احفظ الله يحفظك. كما ذكر الدكتور أخي فضيلة الدكتور سيد، إن أعظم ما تربى عليه الولد هو أن يتربى على توحيد الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بدأ بأي وصية، ينبغي علينا يا الإخوة أن ننتبه لهذه الوصية، ما بدأ بشيء آخر، قال احفظ الله يحفظك. هذه الوصية الجامعة لكل معاني الدين، وصية جامعة لمعاني التوحيد، توحيد الربوبية والإلهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه جامعة لكل أركان الإيمان، جامعة لكل أركان الإسلام، جامعة لكل الأخلاق والمعاملات والسلوك والآداب. لأن من أراد أن ينال حفظ ربه فينبغي عليه أن يحفظ ربه، وكيف يحفظ العبد ربه؟ بحفظ أوامره، بفعلها، وترك زواجره والبعد عنها. النبي عليه الصلاة والسلام أوجز له وأعطانا درسا ومعلما وتربية، احفظ الله يحفظك. إذا أردت وكنت قلقا أو مضطربا أو خائفا من أي مستقبل على نفسك أو على ولدك، في قبرك أو في يوم بعثك، في حياتك أو عند مماتك، في قوتك أو في ضعفك، في غناك أو في فقرك، في صحتك أو في سقمك، إذا أردت أن تؤمل وأن تحسن لأولادك وأن تؤمن المستقبل لهم ولك، فإن أعظم سبيل هو أن تحفظ الله. احفظ الله يحفظ. إنسان منا إذا كان معه دفتر تأمين، كارت للعلاج، كارت للدواء، فيزا في البنك، مشروع يدر عليه المال، يطمئن، عنده طعامه وشرابه ودواءه. لكن من يجلب لك السعادة؟ من ينزل عليك الستر؟ من يعطيك البركة؟ من يستح لك الزوجة؟ من يهدي لك الولد؟ من يسكن قلبك؟ من الذي يعلمك الإخلاص؟ من الذي يأخذ بناصيتك إليه؟ من الذي يوقفك بين يديه؟ من الذي يطلق لسانك بالذكر وأن يلهج بالدعاء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لا ينفع في ذلك شركات ولا أموال ولا فيزا ولا غيرها. احفظ الله يحفظك. إن كنت في مأمن في الحياة بمنصب أو بمكسب أو بشركة أو بمال أو بدخل أو بمدخر أو بإرث، فإن والله لا يكفي. رأينا أمما تهوى وبلادا تسقط وملوكا تفتقر وعظماء يذلون وأغنياء يفتقرون، وهناك شركات عملية. الآن شركة أبي الرصيد، أين شركة نوكيا؟ هذه كانت وهذه كانت، كنا أول ما رأينا كان هذا. دول لم تتغير. هذه البلد التي أنتم فيها كانت في حرب العالمية لا وجود لها، أين صارت؟ اليابان بعد هيروشيما أين كانت؟ الأمور تتبدل وتتغير. حاضرة الإسلام وحاضرة المعالم في قرطبة أين هي؟ فالأيام تتبدل. بغداد، مكتبة العراق، حاضرة الدنيا، معلم الدين أين هي؟ القيروان والزيتونة ودمشق أين هم؟ اليمن والشام ورحلة الشتاء والصيف. الأمور تتغير وتتبدل، والله لا أمن ولا أمان ولا استقرار إلا بالإيمان والإسلام. قال الله عز وجل في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الأعظم الأمن في نفسك. الأمن الأعظم هو ميل القلب إلى الرب، هو الرضا بقضائه، والصبر على بلائه والفرح بطاعته وأن تحزن عند معصيته. هذه والله أعظم المكاسب وأعلى المراتب وأرقى المنازل، أن ترزق قلبا مخلصا ولسانا ذاكرا. وكان من دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ودون العافية من الله ودون العفو لا شيء، لا قيمة. فإن والله نحن لا نسعد ولا نفرح بأعظم من توحيد الله عز وجل. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما سجن، انظر إلى الرضا، كان هو شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني من دمشق من سوريا، وسجن في القلعة في الأسكندرية غريبا طريدا وهو من علماء الأمة. يقول: أنا ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة، وقتلي شهادة، إخراجي من بلدي سياحة، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي. استوت الأمور، كان يقول: أنا مثل غنمة أن تقلبت نامت على الصوف، يعني في البلاء يصبر، في النعماء يشكر. سن ما يغتر يا إخوة، ما يغتر بمكسب ولا منصب ولا استقرار، والله لا أمن ولا أمان إلا بالإيمان. الأمم تدول. ولعل إخواني هنا في تونس رأيتم عندما حدثت الثورة وطار الرئيس في الهواء، ظل 14 ساعة يبحث عن مأوى، حتى نزل في مصر في مطار شرم الشيخ لمدة ساعتين لتمويل الطائرة، ثم صعد مرة أخرى. سبحان الله. ثم بعد ذلك حاكم مصر في السجن، سبحان الله. وحاكم العراق يعدم، سبحان الله. وحاكم اليمن، هو لا أمن ولا أمان إلا في توحيد الرحمن. إن عشت عشت مكرما، وإن مت مت شهيدا، وإن اغتربت اغتربت عزيزا، وإن افتقرت صبرت، وإن مرضت احتسبت. في جميع الأحوال تنال الأجر. احفظ الله يحفظك. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة جامعة: احفظ الله يحفظك. وأمر سريعا أن هذا الوقفة الثالثة والأخيرة على الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ لا تجده تجاهك، في رواية أمامك، في كل موطن، في كل موقف تدعو الله تجد الانفراجة، تدعو الله يكشف البلاء ويرفع الضراء ويستجيب الدعاء ويبدل الأحوال. كما حدث وذكرنا مع موسى عليه السلام، مع إبراهيم عليه السلام، مع نوح وهم يسخرون منه ومن سفينته في صحراء جرداء لا زرع ولا ماء، لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن تكون فيها النجاة. إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظك، احفظ لا تجده تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله، الباب الذي لا يغلق والطريق الذي لا يمنع والسبيل الذي لا يسد هو إلى السماء، وكلما اقتربت من الأرض اقتربت من السماء، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي مسألة اطرق باب السماء واسأل الله عز وجل أن يعطيك ولدا صالحا، زوجة مطيعة، مالا مباركا، عملا يسترك. سل الله سبحانه وتعالى يدبر لك أمرك فوق ما تريد. الذي أنقذ يوسف عليه السلام من البئر، وبعد أن صار عبدا يباع وخادما في قصر صار نبيا ملكا متوجا يأمر وينهى، فإن الأمر بيد الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: أعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الأمور مقدرة، الله عز وجل يقول: وكل شيء خلقناه بقدر. شاهدنا، كنت ذهبت إلى هذه الشركة، كنت ذهبت إلى ميونخ تسمع أن صديق لك ولا شقيق ولا ابن عم، كنت ذهبت إلى باريس إلى بلجيكا، أنت أخذت بالأسباب ولا تدري لو ذهبت ماذا كان يحدث. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذه تربية لي ولكم. لا تظن عندما أقدم لك منفعة أو أقدم لك نصيحة أو أفتح لك بابا للرزق أنني صاحب فضل، بل إن الفضل لله أولا وآخرا، الله هو صاحب الفضل ونحن أسباب. والتعاون من الدين، وتفريج الكروبات من العبادات، فنحن عندما نفعل ذلك فيما بيننا فإننا نتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فإن الأمر بيده سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو استمعت على أن يضربوك بشيء لم يضربوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا وقع ضر وحل بلاء فلا تقل ليتني فعلت كذا، بل تصبر وتدعو وتجتهد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر. أيها الإخوة، إن طريق النصر شاق طويل، وإن الطريق إلى الله عز وجل لا يكون في كلمة ولا في ركعة. الطريق إلى الله عز وجل ناح فيه نوح، وألقي في النار فيه إبراهيم، وقتل فيه يحيى، وذبح فيه زكريا، وسجن فيه يوسف، وتعرض فيه للهلاك موسى، واتهم فيه عيسى، وأخرج من بيته محمد صلى الله عليه وسلم. طريق إلى الله طويل، يحتاج تضحية، الناس تضحي في الباطل. بسأل الشباب في باريس، قلت لهم أنا عاوز أشوف برج إيفل اللي كل الناس يقول لك، واحد يعني بيقول لي بنتكلم في المجلس عندنا عن السياحة، يقول لي لو رحت عند برج إيفل تعرف يعني سياحة. رحت عند برج، قلت لهم وروني برج إيفل أشوف إيه السياحة يعني. قلت سوق كانتو، سوق كانتو ده عندنا في مصر الناس تفترش كده كوبري أبو العلا، لقيتهم فرشين وبيبيعوا حاجات، وفي تكاتك، وناس عماله تبيع ما اعرفش ما ادري. قلت له وده ايفل الحديده دي بقى كده، وده المعلم، وده اللي ما فيش بعد كده، وده اولا سبحان الله،
هنا اللي ما فيش بعد كده
المسجد، فيش بعد كده طبعا، ده انا راح اقول للدنيا كلها عشان تعرف ان الواحد يقول لازم يبقى ماشي، يبقى عندي حق
اجيب لكم برج ايفل الحقيقي.
فالناس يظنون ان هذه فيها السعاده فيها لا والله يا عظيم، ان الانتصار الحقيقي ان تنتصر على نفسك، ان السعاده الحقيقيه ان تسعد بالايه بدمعه بعبره، ان تجد لنفسك ما تتعلق به عند القربات. فلما انطلقت الصخره قال: انه لا ينجيكم اليوم إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. العمل الصالح بيبقى له أثر، يشم، تجد في القلب تتذكره، وبالإخلاص يتحول نحاس الأعمال إلى ناس. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واعلم أن النصر مع الصبر، فلا تيأس ولا تقنط، واستعينوا بالله واصبروا، قل آمنت بالله ثم استقم. واعلم أن الفرج مع الكرب. أيها الإخوة، لا يمكن أن تمر الحياة دون أن يكون فيها امتحان واختبار وابتلاء، والابتلاء محدود، وقته محدود. لو عشنا في العمر 50 سنة بلاك 10 سنوات، عندك 40 سنة ما فيش فيهم حاجة. أصل أنا سافرت وتعبت ويحكي، لكنك انتصرت وهديت وكفيت ووقيت وأكلت وشربت وتزوجت وأنجبت وسترت. هذه لا يساوي شيئا في نعم الله سبحانه وتعالى عليك، نعمة العافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. إذا جاء العسر جاء اليسر، لابد أن يكون هذا يقين. إذا اشتد الكرب جاء الفرج، إذا عظم البلاء جاءت النجاة. هذه في كتاب الله كما ذكرنا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، قال والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لأبصرنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهم. لابد أن يكون عند الإنسان يقين في ربي سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يفرج كربه، وأن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره. الله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا، إنه يعلم السر وأخفى. الله أرحم بنا من الأم بولدها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، الله سبحانه وتعالى لا ينسى أحد، وما كان ربك نسيا. الله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا يسهى ولا ينام، لا تأخذ سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى مطلع على قلوب خلقه، الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تجزع ولا تفزع، وإن كان من جزع فمن ذنوبنا، وإن كان من فزع فمن تقصيرنا.
Kommen wir zum Satz: Ihfadillah yahfadk. Al-Hifz ist hier der Schutz. Das heißt, hier steht Ihfadillah, schütze Allah, so wird dich Allah beschützen. Aber hier wird übersetzt mit Ihfadillah, yani wird hier übersetzt mit: Denke an Allah, o junger Mann, ich werde dir einige Worte beibringen. Denk an Allah und Allah wird dich beschützen. Das heißt, Ihfadillah heißt, denk an Allah Azza wa Jalla. Wie der Schirr Allah gerade erzählt hat, dieser Satz, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, ist eines der gewaltigsten Ratschläge überhaupt für den Tawhid, für den Monotonismus. Ein allgemeiner Ratschlag. In diesem Ratschlag sind sowohl die Säulen des Islams und die Säulen des Imans beinhaltet. Die Frage ist nur: Wie soll ich an Allah denken, wenn man es als Denken übersetzt oder als Schützen, je nachdem, wie kann ich das umsetzen? Indem du die Befehle von Allah Azza wa Jalla befolgst und dich von seinen Verboten fernhalten. Das heißt, die komplette Glaubensregelungen, die wir kennen vom Islam, sind in diesem allgemeinen Ratschlag beinhaltet. Das heißt, wenn du dir Gedanken machen solltest über die Zukunft, habe ich eine Arbeit, keine Arbeit, werde ich arm, werde ich reich, werde ich krank, werde ich gesund, meine Kinder, werden sie krank, wer erzieht sie, was wird passieren? Wenn du dir all die Probleme im Kopf hast, Kopfkino sozusagen, und du willst dich davon befreien, dann musst du hier an Allah denken oder an Allah schützen, je nachdem, du musst den Islam leben. Denn auch wenn du eine Bankkarte hast, in der du Geld drin hast, in der du deinen Lebensunterhalt rausnehmen kannst und eigentlich keine Probleme haben solltest, aber trotzdem die Glückseligkeit, die du benötigst, die rechtschaffene Ehefrau, die du brauchst, das rechtschaffene Kind, was du haben willst, die Ruhe im Herzen, was du fühlen musst, und ertrachtest, das kann dir nur Allah Azza wa Jalla geben. Dass du heute hier gekommen bist, hierher gefahren bist, hier sitzt, das konnte dir nur Allah Azza wa Jalla geben. Das kann dir keine Bankkarte kaufen. Und auch wenn du dich geschützt fühlen solltest, warum? Du hast ein Erbe. Dein Opa hat dir 8000 Quadratmeter Land gegeben oder 8 Häuser oder keine Ahnung was. du hast ein Unternehmen. Das alles, das wird dir niemals nützen. Und das sehen wir in der Geschichte. Wie viele Länder, die früher gewalttätig waren, also nicht gewalttätig, sondern gewaltig waren, mächtig, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Kraft, sind weg. Oder Nokia. Wo ist Nokia? Existiert kaum noch. Eines der größten überhaupt mobile Unternehmen, die es früher gab. Also, gibt es vielleicht immer noch, aber halt in kleinen Mengen. Japan und Hiroshima. Wo war Japan gewesen, als Hiroshima angegriffen worden ist? Und die Zeit ändert sich. Und deswegen fragen wir Allah Azza wa Jal, und jeder sollte Allah Azza wa Jal fragen, dass wir zufrieden sind mit dem, was er uns versorgt hat. Oder mit dem er uns versorgt hat. Weil die Aufrichtigkeit, Al-Ikhlas, das bekommen wir nur von Allah Azza wa Jal. Al-Ridha bil-Qalil, die Zufriedenheit mit wenig, kriegen wir auch nur von Allah Azza wa Jal. Das sind die, was das Herz anbetrifft. Und wir müssen Allah Azza wa Jal, dass er uns Lisanen, Zakiran, dass er uns eine Zunge gibt, mit der wir Allah Azza wa Jal gedenken. Das ist eines der wichtigsten Sachen, damit wir einigermaßen annähernd an die Glückseligkeit rankommen können. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, als er im Gefängnis gewesen war, der hat eine unglaubliche Überzeugung gehabt. Er sagte, mit mir könnt ihr nichts machen. Im Gefängnis hat er eine Al-Khalwa. Al-Khalwa, er ist allein im Gefängnis. Mit seinem Koran, mit seinem... Also, ihm kann es nur gut gehen. Wenn er vertrieben wird aus seinem Land, ist eine Al-Siyaha, eine Reise, ein Trip. Also dem, du kannst quasi von allen Richtungen kommen. Und trotzdem wirst du ihn nicht brechen können. Deswegen sagt der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ajaban li amri al-mu'min. Subhanallah. Verwunderlich ist der Zustand des Mu'mins. Wenn dir was Schlimmes passiert, bist du geduldig. Und wenn dir was Gutes passiert, bist du dankbar. Das heißt, dich kann man nicht brechen. Egal was passiert, du hast für alles eine Antwort. Und subhanallah, wenn wir wissen, dass eine globale Regelung wie Ihfadillah Yahfadk, dass Allah Azza wa Jal deine Situation ändert. Wir können irgendwas Nuh a.s. angucken. Nuh, er wurde ausgelacht. Er wollte ein Schiff bauen in einer Wüste, weit und breit kein Wasser. Und plötzlich kam die Flut. Warum? Weil er an die Worte Allah Azza wa Jal geglaubt hat. Wir wollen jetzt ganz schnell die Überlieferung auch schnell durchgehen, weil wir keine Zeit haben. Und er sagt weiterhin, إِذَا فَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Wenn du fragst, dann frag Allah Azza wa Jal. Und أَقْرَبْ مَا يَكُونُ الْعَرْضُ مِنَ اللَّهِ Azza wa Jal. Der nächste Ort, an dem du bei Allah Azza wa Jal bist, ist der Sujud. Niederlassung. Frag ihn, was du willst. Frag all deine Probleme. Al-Humum, deine kompletten, was dein Kopf kaputt macht, frag Allah Azza wa Jal. Nur ihn darfst du fragen. Denn wir wissen, dass Yusuf a.s., von wem wurde er gerettet? Aus dem Brunnen. Er wurde von Allah Azza wa Jal gerettet. Und er war ein Diener gewesen, in einem Schloss. Und am Ende hat Allah Azza wa Jal dafür gesorgt, dass er ein Prinz geworden ist. Subhanallah. Von einem Diener ein Prinz geworden. وَإِنْ إِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعَنْ بِاللَّهِ. Wenn du um Hilfe brauchst, wie wir gerade gesagt haben, dann frag Allah Azza wa Jal und er wird dich helfen. Und wisse, dass egal, was dir passiert, das sollte dich nicht treffen. Und egal, was dich nicht getroffen hat und du es dir gerne gewünscht hättest, das hätte dich so oder so niemals getroffen. Allah Azza wa Jal hat dir alles vorgeschrieben. Du kannst dir Mühe geben. Gib dir Mühe. Nimm alle Wege, nimm alle Gründe. Versuch es. Wenn du es aber nicht kriegst, dann wisse, es sollte dich nicht treffen. Sei geduldig. Und wenn du es hast, dann sei dankend und glücklich. Der Sheikh Hafidahullah hat gerade gesagt, Al-Bala, die Prüfungen. Wie lange dauern die an? 50 Jahren. Nimm wir mal an den schlimmsten Teil. Werden vielleicht 10 Jahre lang deine Prüfung haben. Das war's. Du wirst in der Zwischenzeit heiraten, Kinder erzeugen, ein Auto kaufen, eigenes Haus haben vielleicht und eine Wohnung, eine schöne Arbeit haben. Das vergisst du alles. Und deswegen müssen wir in dieser Hinsicht geduldig sein. Und wir müssen von den guten Taten nähren. Und wir müssen Allah Azza wa Jal die Gesundheit fragen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, An-Nasru ma'a sabr. Der Sieg kommt mit der Geduld. Und nach der Erschwernis kommt die Erleichterung. Und diese Überzeugung müssen wir im Herzen haben. Wir müssen im Herzen haben, dass wir, dass Allah Azza wa Jal alles, was er für uns vorgeschrieben hat, eigentlich gut für uns ist. Genau wie wir die Geschichte von Musa a.s. betrachten würden. Er stand da und die Soldaten waren hinter ihm gegeben. Und wie Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagte, sie sagten zu ihm, als die beiden Herren einander sahen, sagten die Gefährten zu Musa, wir werden Führer eingeholt. فَلَمَّ تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَدْرُكُونَ. Was hat Musa gemacht? Er sagt, er hat keine Angst. Allah ist bei mir oder Allah wird mich beschützen. Und daraufhin kam das Wunder. Schock, das ganze Meer in zwei Hälften. Die Überzeugung muss im Herzen sein. Oder als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit Abu Bakr Siddiq in der Höhle waren. Und Abu Bakr hatte Angst gehabt. Er sagte, ja Rasulallah, wenn sie unter den Füßen gucken würden, die würden uns sehen. Er sagt, la tachaf. Allah Azza wa Jalla ist mit uns. Und diese Überzeugung, meine Geschwister, diese Überzeugung, die müssen wir unbedingt in unserem Herzen haben, damit wir Glückseligkeit und Zufriedenheit in unserem Leben haben können.
إخوة في قبل أن يختم معالي الدكتور أنا والله وبالله جئت زائرا له في الله بمرض ما جئت أدرس ولا أعلم جئت أتعلم منه لكنه أراد أن يعني يكتب لي أجرا وحسنة وأن تعرفون فضله وقدره فأنتم تملكون شيخا عالما مربيا متواضعا كريما أسأل الله أن ينفع به وأنا قد استفدت هذه المحبة والمودة وأشهد الله أني أحبكم في الله ولله وأدعوكم أن تغتنموا وجوده بينكم ومعكم فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى عليكم رجل متواضع وزاهد وعابد وخلوق ربنا يحفظه ويعني نترك لكم المسك الختام والختام الحسن مع الدكتور فليتفضل
الله يرضى
شكرا
بارك الله فيك
حب متعارف
جزاك الله خير
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده وبعد في خاتمة هذا اللقاء الطيب بعد أن تطوف بنا شيخنا حفظه الله تعالى في رياض هذا الحديث المبارك حديث عبد الله بن عباس واستخرج لنا فوائد إيمانية وأحكام تربوية نحن في أمس الحاجة إليها وخاصة قضية تربية الأبناء والصبر على طاقتهم وقوتهم أود أن ألتقط كلمة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تأكيدا على ما ذكره الشيخ حفظه الله في حديث حمل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأمامة في الصلاة قرأت جملة عجيبة للحافظ ابن حجر معنى كلامه قال إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا المشهد كان مخيرا بين أمرين بين كمال الخشوع في الصلاة وبين رحمة الطفل فاختار النبي رحمة الطفل على كمال الخشوع عليه الصلاة وأزكى التسليم لماذا؟ لأن حمله لأمامة في الصلاة سيشغله بعض الشيء يحملها فإذا ركع وضعها فإذا رفع حملها فإذا سجد وضعها فهذا يقلل من كمال الخشوع فكأنه كان مخيرا بين أمرين بين كمال الخشوع في الصلاة وبين رحمة الطفل فماذا اختار النبي؟ رحمة الطفل عليه الصلاة والسلام والقائل كنت أدخل إلى الصلاة أنوي الإطالة
فأسمع بكاء الصبي فأتجوز رحمة بأمه، أي يخفف الصلاة من أجل الطفل ما أنكر بكاء الطفل وما أنكر وجوده في المسجد، بل يقول بعض الرواة صليت خلف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسجد سجدة فأطال حتى أني ظننت وهممت سوءا، ظننت أن النبي قبض، فرفعت رأسي من سجدتي أرى النبي، فرأيت الحسن على ظهر رسول الله، فعدت إلى سجدتي، فلما فرغ النبي من صلاته قال إن ابني هذا صعد على ظهري وأنا ساجد، فكرهت أن أرفع حتى يقضي حاجته، أو كما قال النبي ما حمله وأبعده، ولكن أطال سجدته حتى يقضي الحسن نهمته من ركوبي على ظهر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك ما أحوجنا إلى الصبر على أولادنا، أن نربيهم فيما بيننا في محيط المسجد، يرى الراكعين والساجدين، يرى التلين للقرآن الكريم، يرى تواضع العلماء وأدب العلماء، يرى التعاون فيما بينكم على خدمة الدين ونصرة الدين وخدمة المسلمين. لذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب نيل الأوطار، حدث معه يوما في الصلاة أن العمامة انحلت وهو الإمام، فبدأ يقوم بلف عمامته أثناء الصلاة وأطال، فلما فرغ من صلاته إذا بأحد من لا يوقرون العلماء وما أكثر هؤلاء، وقف وقال يا إمام صلاة هذه أم لهو ولعب، كأنه ينكر عليه أنه يقوم بلف العمامة أثناء صلاته. فقال الفقيه معلما مربيا ولف العمامة أيسر من حمل أمامة، لف العمامة كانت لحاجة أيسر في الحركة من حمل أمامة، إشارة لرحمة النبي بالطفل وحمله للطفل في الصلاة حتى نتعلم ونتأسى. فأردت أن أؤكد على هذا المعنى الذي تطوف حوله شيخنا حفظه الله تعالى، لعلها أن تكون مادة تربية مهمة في بيوتنا بين أطفالنا مع زوجاتنا وبناتنا. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدر شيخنا ويبارك فيه، أن يجعل تلك الخطوات في ميزان حسناته. كما أشكر لكم حسن استماعكم وأدب حضوركم وصبركم رغم طول الوقت، واحتسبوا هذا الوقت عند الله، لعلها أن تكون المنجية. وأترك المترجم يختم بعد أن يترجم تلك الكلمات ويختم اللقاء، بارك الله فيكم.
Meine Geschwister, zum Abschluss dieser gesegneten Überlieferung und diesen vielen Nutzen, die wir daraus gezogen haben, und vor allem Erziehungsmaßnahmen für unsere Kinder, wollte Sheikh Sayyid Hafizahullah auch gerade einen wichtigen Punkt auch erwähnen diesbezüglich an Al-Hafiz Ibn Hajar, was er dazu gesagt hat in der Überlieferung über Umama radiallahu anha. Inna al-Nabiyya fi hadha al-Mashhad. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dieser Situation, als er Umama getragen hat, kana mukhayyaran bayna amrayn. Er hat zwei Wahlen gehabt. Inna Kamal al-Khushu', die Demut, vollständig, oder Rahmatul Tifl, oder die Barmherzigkeit dem Kind gegenüber. Was wählt er aus? Wenn du jemanden trägst, runtersetzt, wieder trägst und sie mit dir irgendwie, dann wirst du beschäftigt. Das heißt, die Demut zu haben, ist nicht eine einfache Sache. Und subhanallah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich in dieser Hinsicht für die Ar-Rahma, für die Barmherzigkeit entschieden. Und eines Tages wollte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam beim Gebet, er sagte, ich hatte die Absicht gehabt, yani, laqad nawa al-itala. Er wollte lange beten eigentlich, lange Sura beten. Aber dann hat er Buka al-Tifl gehört. Er hat ein Wein gehört und daraufhin hat er eine kurze Sura gelesen. Aber er hat nie gesagt, was sind das für Kinder, Sie sollen leise sein? Nein. Da hat nie geklagt über das Weinen der Kinder, über die Kinder an sich, sondern er hat einfach nur diesbezüglich eine kurze Sura aus Barmherzigkeit der Mutter gegenüber vorgelesen. Und als er eines Tages im Sujud lang geblieben ist, der Gefährte hinter ihm hat gedacht, wieso steht er nicht auf? Er hat Sujud gemacht, er ist geblieben. Und der Gefährte hinter ihm dachte sich, okay, was, ich muss gucken. Der ist kurz nach oben, wollte gucken, was los ist. Und dann sah er, dass ein Kind auf seinem Rücken geklettert hat. Nach dem Gebet hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, Karihtu an arfa hatta yaqdi hajata. Er sagte, ich wollte nicht aufstehen, bis er seine Beschäftigung fertig hat. Er hat ihn nicht runtergesetzt oder geschlagen oder beschimpft. Er hat ihn gelassen, bis er fertig war, und dann hat er etwa, erst ist er aufgestanden. Subhanallah. Und das ist die Barmherzigkeit, die Rahma, die wir von uns alle erwarten gegenüber Kindern im Allgemeinen. Und ein Gelehrter, Hafizahullah, früher, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was eine Rimama ist. Das ist ein Turban, ja? Ein Turban, den man quasi mit der eigenen Hand drüber so umhüllen kann oder sowas in der Art. Jedenfalls während dem Gebet ist die Rimama aufgegangen und er hat sie im Gebet, hat er sie zugemacht. Hat ein bisschen gedauert. Und nach dem Gebet hat zu ihm ein unwissender Mann gesagt, der keine Erziehung gegenüber Gelehrten hatte. Er hat zu ihm gesagt, ist etwa ein Gebet oder ein Spiel oder ein Spiel, haben wir gespielt gerade? Er will damit sagen, sagt was, warum? Und klar war das eine Andeutung darauf gewesen, dass er quasi jetzt nicht während dem Gebet mit dem Imam beschäftigt sein soll. Da hat er zu ihm gesagt, ein wunderschöner Satz, oft in arabischen, Laff al-Imama ist al-Imama zumachen. Aisaru ist einfacher min hamli umama. Ist einfacher als Umama zu tragen. Subhanallah. Und der Sheikh Hafizahullah hat gerade gesagt, er dankt dem geehrten Sheikh, dass er hier gewesen war und diese Wissensrunden gehalten hat. Und er dankt vor allem auch euch für eure Anwesenheit und für eure Geduld, dass, weil die Durus auch lang gewesen waren. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.
تمست الله يبارك نختم اللقاء السلام عليكم وبركاته بيقول الإخوة وردت بعض الأسئلة في أربع تساؤلات عند الإخوة فلن نجيبها ونختم اللقاء طيب يا إخوة بارك الله فيكم هو الشيخ قبيل المحاضرة قال لي بالنسبة للفتاوى أنت تجيب فأنت أعلم بالواقع مني فجزاه الله خيرا وبارك الله فيه فوردت بعض التساؤلات عند الإخوة
كم سؤال؟
أربع أسئلة
أضف إليهم سؤالا خمسا
يبقى خمس أسئلة
أنا أود أن أعرف أنهم هل استفادوا شيئا
أحسن
هذا شأن يقول
طيب في مسألة أولى مسألة أولى بيطرحها الشيخ
لا أخيرة بالله
نبدأ بها إن شاء الله على ما يجيبوا الإخوة الأسئلة اكتبوها الشيخ بيسألكم ماذا استفدتم من لقاء الليلة وعايزين إجابة منكم ترجمة.
Was habt ihr heute gelernt in diesem Vortrag?
ما شاء الله.
من يجيب؟ تفضل يا درش.
المجمل لنوضحه على المسلمين هو فتح قلوب
يعني. نعم الفائدة. الرفق واللين مع المسلمين مفتاح للقلوب. جميلة فائدة مهمة. فائدة كمان.
Anderen Nutzen, den wir gelernt haben.
تفضل برهان.
Die Barmherzigkeit zu den
الرحمة للأطفال والصبر في الفيلم
الرحمة ما شاء الله بارك الله فيك فائدة جميلة نعم
فائدة
يا حمزة
بارك الله فيك يا شيخ
آمين يا رب
بأي لغة كان يحكي آدم عليه السلام
الله يا ابن الإيه بيسأل بأي لغة كان يحكي آدم عليه السلام أنت بتسألنا يعني ولا أنت عايز تجاوب
نسأل.
انت تسأل طيب قبل ما نجاوبك على السؤال ده انت استفدت ايه من الدرس عشان لسه على اول المسائل
لعب كثيرا ومرح وفرح الاخ هناك في الاخير
انتظر يا حمزه هنجاوبك ان شاء الله اتفضل يا مين اللي رفع ايديه اتفضل يا حمزه عليكم السلام
الشيخ الليله هي برومه المسلم يعني
احسنت سهولة المسلم
سهولة.
الله يرضى عليه نعم الفائدة المسلم
هين لين إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فائدة كمان تفضل. البلاء قليل والنعمة كثيرة. أحسنت أحسنت الله يرضى عليك محمد.
تعلمنا تواضع العلماء مع بعضهم.
نعم.
كيف نتعلم يعني نكون هيك على تواضع وخلق مع اللي بنعلمه أو نتعلم.
أحسنت يا محمد.
يا محمد
هذا هو الدور.
عالم وشيخ طالب. يعني هذا ما
العكس
العالم. هذا شيخ إمام عالم. أنا طالب صغير.
نحن كمان
هو ده التواضع ده هو ده التواضع. نعمل ايه الحمد لله. ها ايه كمان يا شباب؟
الوصول الى الله.
احسن طريق الوصول الى الله. احسن احسن ماذا تفضل؟ ترجم الفوائد. احسن
طيب das wie Allah azza wa jal ankommen werden also die ankommen bei Allah azza wa jal
محمد التواضع العلماء
die Verhaltensweisen zwischen den Gelehrten dass wir auch von ihrem Verhalten lernen.
هذا الأخطل سهولة المسلم.
سهولة المسلم سهل لين.
Die Sanftmut, die Erleichterung, wie der Muslim ist gegenüber dem anderen, dass quasi sanftmut hat.
ليس بالجبل الواحد.
Er ist nicht jemand, der streng ist und wie so ein Stein.
Das Wachsamsein und Fokussierung auf der Eltern auf ihre Kinder.
لا والله العظيم أنا ما قلت اللغة دي
يا أهم الحاجة النظر للآباء والأمهات للأطفال يعني إنهم
أحسنت.
يربيهم
اهتمام الآباء والأمهات بالأطفال نعم الفائدة. نعم تفضل. في جيتس خلاص جيت إيش اللي بديش في الله
الله العظيم أنا فاهم حاجة
الناس
نعم نعم مهما كان البلاء للإنسان فقط ذكر الله عز وجل ينجيك من كل مصائب.
أحسن زير جود. نعم ها تفضل.
الصبر على البلاء حسن الظن بالله عز وجل بعد كل بلاء في حق الله عز وجل.
أحسنت الصبر على البلاء مع حسن الظن في الله.
هذا الأخ عنده لكن متردد خائف
بشير
ليس وراك أحد
بشير اتعلمت مننا إيه دلوقتي؟ بسمة الشيخ يا ولد بسمة الشيخ يا ولد جزاء ده بشير ده من الإخوة أفاضل الله يبارك فيك يا بشير. ها إيه كمان يا شباب تفضل بسم
تربية الأطفال على نهج السنة وعلى ممشى
الرسول عليه الصلاة
والسلام والصحابة. الله يبارك لك تربية الأطفال على هدي النبي.
Erziehung der Kinder nach der Rechtlehre des Propheten صلى الله عليه وسلم.
نعم تفضل محمد.
مجالس العلم.
نعم. نعم. الله يرضى عليك. فضل مجالس العلم.
دي فخوخت ده وسن سيتسونج.
نعم. الله يحفظ. ها؟ طب.
لا تقلق على مسيرك كله بأمر الله. على
الله.
الله يرضى عليك. أحسنت. لا قلق. فالأمر بيد الله.
Macht euch keine Sorgen über euer Leben. Allah عز وجل wird alles für euch erledigen. خلاص.
ها شباب ماذا؟
حسن التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.
سنت.
الله عز وجل vertrauen, aber die Gründe quasi berücksichtigen.
عند طرح اللي ما عنده فائدة دفعوا 10 يورو للمحل. كيف
يعني؟ كلهم إذا عندهم فوائد.
يعني تتقبل الباوير الثاني مع داوود. يعني أقمت من على الكرسي وأجلست على الأرض. أنا عادل ماذا دفع؟
تفضل يا الحوت. أحسن الطريق إلى الله طريق النبي محمد.
أحسن. Der Weg zu Allah Azza wa Jal ist nur mit dem oder basierend auf dem Weg von dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم.
نعم. تفضل علي. محمد تفضل.
الحب بيني وبين المسلمين
ان شاء الله.
وانا ها تحبيني صح؟ اوكي ايش لي بديش؟ الحب بين المسلمين
بين المسلمين.
تفضل. هذا سائق قطار.
من؟
هذا
الذي يتحدث.
هذا نعم.
هذا ينطلق
عشان الشيخ عايزين يوديه ميونخ. تاخده بالقطار مخصوص. تفضل.
الله
أحسن
الله عليكم.
أحسن عدم الاستخفاف بالنص حتى وإن كان يسيرا. نعم
الاستخفاف.
يعني لا تقلل من شأن النصيحة.
Wenn ihr irgendeinen Ratschlag kriegt, dann seht es nicht als was Kleines an. Nehmt es an als was Wertvolles und Großes.
نعم. تفضل درش.
طريق الله عز وجل محبوب للتلات ويجب على المسلم الصبر مهما كان العزوة والابتلاء.
أحسنت. الطريق إلى الله شق. ملأ بالعقبات تحتاج إلى صبر جميل.
نعم. Der Weg zu Allah عز وجل ist mit vielen Hindernissen beflügelt und ihr braucht sehr viel Geduld dafür.
نعم. الحمد لله. ها تفضل يا أدهم.
التعلم من الصحابة.
التعلم من الصحابة. الأسوة والقدوة. أحسنت يا أدهم.
لا أنت عندك شيء كل لا تتردد. ليش ما
يلا ها ترجم.
Das Lernen von den Sahaba, von den Gefährten. رضي الله عنهم.
حد عنده فائدة؟ أنت
إسلامنا دين جميل جمعنا على مختلف أعرافنا وألواننا في مجلس علم واحد مجلس طيب.
أحسنت. جمالية الإسلام في تأليف القلوب رغم اختلاف الألوان والأحجام.
نعم.
والألسن.
كيف تغلط في أنا؟
Die Schönheit der Religionen trotz der unterschiedlichen Farben und unterschiedlichen Körperumfänge. Also jemand groß, jemand klein und was.
Ah! Oh, mein Bruder! Wie geht's? Aus weiß fertig!
Alhamdulillah!
Ruta! Alhamdulillah! Okay.
مش لازم تكون عالم عشان تدي نصيحة.
ما شاء الله. غير غير جود.
هو جاي منين بقى فرحانين له كده كان في الجيش ولا ايه؟
ما كنت سبوه ده. مش من غانا.
ما شاء الله. ما شاء الله.
ايه كمان يا شباب؟ ماذا؟ هناك هناك فين؟ ارفع مين اللي بيرفع ايديه اتفضل. أحسنت. الأمان لا يكون إلا بالإيمان. الله أحسنت. جميلة.
الله عليك.
نعم.
تشهد سفيد نمر صن الله عز وجل بجيل مركبات.
تفضل.
Deswegen Kindern und beziehungsweise den Jugendlichen auch kurze Ratschläge ausreichen anstatt lange Vorträge.
الكلام القليل للأبناء أحسن من ال.
يا الله كلمات ما شاء الله. زير زير جود ما ندرش.
كن كما تحب أن ترى ابنك.
كن قدوة حتى ترى ابنك وكان أبوه مصالح. أحسن.
زي عين فوربيلد في دين كنا.
الضمانة الوحيدة في الدنيا هي عبادة الله.
احفظ الله يحفظك. هذه الضمانة الوحيدة أن تكون عبدا لله. أحسن.
Die einzige Versicherung, die ihr habt, ist, dass ihr ein guter Diener bei Allah عز وجل seid.
تفضل.
فضل ابن عباس رضي الله عنه.
زير جود. منقبة ابن عباس وفضل ابن عباس ومرافقته للنبي جعلت منه حضرا وعالما للأمة. سنت. فضل.
اجعل الله هدفك ستأتي الدنيا رغمة
إليك. اجعل الله هدفك ستأتيك الدنيا رغمة. أحسن.
هذا شيخ ما شاء الله.
ما شاء الله.
وين عبد العزيز؟ وين الشيخ محمد؟
العلماء بيتكلموا شمال.
الله نعم.
طلاوني طلاوني.
نعم نعم. فما يستمعون. نعم. ترجم.
Setze Allah عز وجل als dein Hauptziel, dann wird die Dunya dir hinterherrennen.
ها. نعم تفضل. نعم. أحسن. فائدة للكل. هم الجلساء لا يشقى جالسوه. فأبشر يا داود. ترجم.
Alle Sitzenden hier, niemand wird Unheil passieren. Das heißt, jedem werden inshallah die Sünden verziehen nach dem Vortrag.
تفضل. الله يكرم الله يكرم. دي جميلة دي.
في العسل نوعين, في أسود وفي أبيض. أنت عسل أبيض إن شاء الله. بس ما أعرف أنا أي نوع من العسل عندك يعني.
في شفاء للناس. بارك الله فيك.
Dass aus Ägypten solche Menschen aus Honig gekommen sind.
ما اسمه هذا؟ علي؟
نعم.
من أين؟ سوريا؟ ما شاء الله سوريا جاءت حلويات بالعسل والمهلبية والرز والمبارك. عسل والله ما شاء الله لازم احضنك
بعد الدرس ان شاء الله. ها تفضل يا درش.
من لزم السنه نجا ومن حاد ضل.
احسنت. النجاة في الاتباع والهلاك في الابتداع. احسنت.
die Errettung ist in der Befolgung der Sunna.
نعم طيب ابننا حمزة سأل سؤالا عن اللغة التي تحدث بها نبي الله آدم عليه السلام. طبعا القرآن قال وعلم آدم الأسماء كلها، والأسماء تعني كل شيء، وأصل اللغات في لغة العرب، فهي اللغة الجامعة، اللغة العميقة. وذلك احنا بنجد صعوبة جدا جدا في التوصيل لغير الناطقين بالعربية، يعني المترجم الله يكون في عونه، عشان يوصل المعلومة محتاج تعب عشان يوصل مفردة معينة. لكن هل آدم تكلم بالعربية أم بغير العربية؟ لم يرد النص الذي يثبت ذلك، لا من كتاب الله ولا من صحيح سنة النبي. والأصل التوقف فيما لم يرد بشأنه نص. هل تكلم العربية أم تكلم غيرها؟ نحن نقف مع الدليل وندور مع حيث مدار. وردت إسرائيليات كثيرة، لكن لم يرد النص الصحيح الصريح الذي يوضح لنا اللغة التي تكلم بها آدم، كما أيضا لم يرد النص الصحيح الصريح الذي يوضح لغة أهل الجنة، وما ورد أثر لا يثبت ولا يصح. وعلى هذا نقول الله أعلم، ولا ننكر على من جاء بعض الإسرائيليات تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لكن نبين أنه لم يرد في الكتاب أو في صحيح السنة ما يثبت ذلك، والله أعلى وأعلى. نعم.
Die Frage war gewesen, welche Sprache Adam عليه السلام gesprochen hat. Im Heiligen Koran steht drin, dass Allah عز وجل Adam عليه السلام die Namen beigebracht hat. Mit diesen Namen ist eigentlich alles Wissen drinnen beinhaltet, ebenfalls die Sprachen. Und wir wissen, dass der Ursprung an sich die arabische Sprache ist, aus dem Grund, weil die arabische Sprache so umfanglich ist, also die ist so groß und riesig und amika, die ist tiefgründig. Deshalb hat auch der Übersetzer an sich Schwierigkeiten, hat immer halt wieder die Begrifflichkeiten zu erklären, wie zum Beispiel ihfadillah, also beschützen, schützen, gedenke, denken, das kannst du, also mit denken hat nichts damit zu tun. Das ist eine Riesensprache. Aber trotzdem, es gibt weder im Heiligen Koran noch in der Sunna des Propheten eine Aussage, einen Auszug über die Sprache von Adam a.s. Und wenn es nichts gibt, dann ist eigentlich, dass wir sagen, Al-Waqf, wir sagen Allahu A'lam. Das wissen wir nicht. Es gibt viele Israeliyat, die erzählen über welche Sprachen sein könnten. Deswegen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr Israeliyat hört, sagt nicht, es ist falsch, und auch nicht, es ist richtig. Ihr könnt sie euch gerne anhören. Aber wichtig ist nur, dass ihr wisst, es gibt keinen Auszug weder im Koran noch in der Sunna.
أنا فهمت خطأ، فهمت أن الأسئلة عندكم أنتم، عشان كده أرجعتها بعد البث، إنما الأسئلة كانت عبر البث المباشر وإحنا ختمنا البث، فنرجع الإجابة عليها إن شاء الله لدرس الغد. أنا توقعت لما عبد الله قال لي في أربع أسئلة أن عندكم أنتم أسئلة عايزين تسألوا الشيخ، فقدر لما شاء فعل إن شاء الله غدا أسئلة البث نجيبها في البث القابل إن شاء الله، عشان معظمها أسئلة من الخارج.